Chentuone chituzi cha chibiri mbuku wili. Nyungu moza chuta wakaiwoya kwa Moses wakati solani mundu yumoza mumutundu wa vana wa Israel. Uvatume valuti kucharo cha Kenani wakawone umubantu wa kukalira na charo umuchiriri na vyose ivyo valinavyo usanga viwemi vizi wakapereke utenga uu kwa ine. Ndipo vantu makumi kumirimozi na waviri wakaruta ndipo wakakarakula mazua makumi ganai. Barongozi waviri wakachemeka yumozi wa iyo waka Joshua na Caleb. Ndipo wakati wafika kula, wakaona kuticharo ndi nchamuvundo uwe michumene, ndipo nachakwenerera kukaramo. Wakatorako vipaso vinyaki kufuma kucharuchida kuzanavyo kuno, ndipo uzito wa vipaso vira vikenerera kutivandu waviri wakwenda kunyamura. Kweni vanji wa bakutumika vala kumiri moza, bakazizu wakuti, wanani vandu awa, charo nchiwe minadi, kweni vivandu vivukaramo vitari vitari chomene. Ndipo misumba yao njankongono chomene ndipo ili kuzingirizgika na marupanga. Vana wa Israeli wakati wapulika utenga uu, wakawa na manta chomene ndipo waka kumba chara kutuwa ngaruta kuyakakara mcharo cha Kenani. Kwenye Karebu yumoza peda ndi wakaiwe kuti no tingatondekanga chara tikweni na kuluta chuta walinase kutitika kare kumaruara. Ndipo vanani chomene vana wa Israeli wakawa na manta chomene ndipo chuta waka mkuyiska chifuwa cha manta yao. Ndicho chifukwa, chifuja manta lao, chuta waka watimbanizgira mumapopa mula, waka soba ntowa ya kwenda kutu waka fika ukenani pa virimika makumi ganai. Ndipo wose vene awo waka tondeka kugomezga mchuta, waka fira mumapopa kwa mula kutu waka fiki kucharo cha pangano kukenani. Mwakutemweka wachuta, nchindu chiheni chomene usange tikukaika pa mlima wachuta. Mwakutemula chuta tikuoneka ngetimbana wa Israel, nyingo zosi tikuona kuchigava cha uheni kwa mura kuna viskaso kuchigava cha uwemi. Ndipo kanandi chomene tikukaika kutichuta wangatirwera nkondo kwenye tikujipima iseteka na kutondeka kwitu. Mwakutemweka usange tikukaikira chuta witu, chuta wa kukondwa chara na kukaika kwitu.